la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fundațiile politicienilor Fapte Bune sau paravan pentru cheltuieli politice nedeclarate. Comisia Electorală Centrală mai așteaptă răspunsuri.
Am solicitat investigarea acestor situații de către organele competente. Cu părere de rău, deocamdată, nu avem informații care să ne permită să punem punctul pe ei.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului își apără decizia de a amâna aprobarea licenței pentru TV8. Jurnaliștii spun că o televiziune critică este șicanată de putere. Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, astăzi despre un show de lupte tradiționale ale cazacilor ucraineni pus în scenă la Chișinău. La început, buletinul de știri cu Oana Serafin.
Bună seara! Șeful legislativului de la Chișinău, Adrian Candu, s-a întâlnit astăzi cu președintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni de la București. Cei doi oficiali au trecut în revistă ultimele evoluții privind agenda europeană a Republicii Moldova și alte aspecte de politică externă, dar și internă. Klaus Iohannis a spus, citat de televiziunea publică de la București, că singurul lucru care interesează România este ca Moldova să fie bine. Puteți să contați în continuare pe noi, Moldova e foarte aproape de sufletul meu, sunt un prieten al Moldovei și o văd orientată spre vest, a spus președintele de la București. Potrivit sursei citate, Adrian Candu și Klaus Iohannis au mai discutat despre proiectele privind interconectarea sistemului electroenergetic din Moldova și România și gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Președintele Parlamentului de la Chișinău a participat la București la conferința Aspen Energy. Ieri, Candu a avut întrevederi și cu președintele Camerei Deputaților de la București, Liviu Dragnea, și cu președintele Senatului, Călin Popescu Tăricianu. Meteorologii au emis avertizare col galben de înghețuri la nivelul solului pe întreg teritoriul Moldovei. Avertizarea este valabilă de mâine, 29 septembrie și până luni 2 octombrie, transmite agenția IPN. Temperatura maximă a aerului va scădea în această perioadă până la 13-16 grade și pe timp de noapte temperaturile vor coborî până la 3 grade. Șeful serviciilor de urgență al Ucrainei, Mikola Cecrotin, a declarat că pagubele făcute de recenta explozie de la depozitele militare de la Vinița reprezintă o lovitură extrem de mare pentru capacitățile de luptă ale Ucrainei. Un alt depozit de muniție a fost distrus în luna martie. În urma exploziei de la Vinița, de acum două zile, 30.000 de oameni au fost evacuați din localitate și din împrejurimi. Procurorul militar șef al Ucrainei, Anatoli Matios, a declarat că exclude posibilitatea ca explozia de la Vinița să fi fost provocată de forțe străine, spunând că investigația caută posibile dovezi ale neglijenței, abuzului de putere sau sabotaj în legătură cu personalul de la depozit care avea autorizație să aibă acces la el. Trolii ruși folosesc recenta dispută din Statele Unite dintre președintele Donald Trump și sportivii americani din Liga de Fotbal American referitoare la comportamentul sportivilor în semn de protest față de violența poliției împotriva oamenilor de culoare pentru a semăna discordie în societatea americană, a declarat senatorul James Lankford, membru al Comitetului pentru Servicii de Informații. El a spus că pe rețelele de socializare, trolii ruși care au fost detectați de serviciile speciale americane nu ar apăra una sau alta dintre părți, dar ar căuta să amplifice frustrarea și furia ambelor părți pentru a dezbina societatea. Declarația sa a fost făcută într-o audiere în Comisia pentru Afaceri Interne și Guvernamentale a Senatului American. Și reprezentanții ai companiei Twitter vor apărea astăzi în fața unor comisii ale Congresului American pentru a depune mărturii în legătură cu investigația legată de implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Este investigată răspândirea de știri false prin rețelele de socializare și au fost invitate la audieri și conducerile companiilor Facebook și Google.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizația neguvernamentală Promolex, specializată în monitorizarea alegerilor și partidelor moldovene, a spus într-un raport dat publicității astăzi că partidele înregistrează progrese la prezentarea rapoartelor financiare, dar continuă să ascundă cheltuielile reale. Prezentarea raportului a fost însoțită de o dezbatere despre fundațiile de caritate pe care le au unii politicieni, precum coordonatorul Alianței de Guvernare, Vlad Plahotniuc. Aceste fundații le aduc patronilor beneficii de imagine, dar cheltuielile lor sunt greu de monitorizat, relatează Diana Răileanu.
Fundațiile de caritate au devenit un fel de paravan pentru partidele politice care le folosesc pentru a ascunde venituri provenite din surse dubioase. La această concluzie s-a ajuns în cadrul mesei rotunde dedicate finanțării partidelor politice în prima jumătate a acestui an. Experții Promolex au urmărit activitatea cel puțin 4 organizații filantropice care sunt afiliate mai multor lideri politici. E vorba de fundația liderului PD, Vlad Plahotniuc, Edelweiss, cea primară lui de la Bălți, Renato Usatăi, care îi poartă numele, rețeaua de magazine sociale Merișor, deschisă de o asociație apropiată de Ilanșor, și fundația Soluție, afiliată actualului președinte Igor Dodon. Majoritatea fac donații, organizează concursuri, oferă gratuit pachete alimentare și servicii de consultanță medicală în numele politicienilor pe care îi reprezintă. Din cauza unei lacune legislative, cheltuielile acestor organizații de caritate nu sunt trecute pe seama partidelor politice. Prin urmare, acestea beneficiază de publicitate fără ca vreo instituție a statului să contabilizeze cheltuielile, constată șeful echipei de analiză din cadrul Asociației Promolex, Igor Bucătaru.
Cu siguranță legislatorul trebuie să prevadă acest moment. Răspunsul categoric că în perioada campaniei nu trebuie de permis acest lucru. În perioada intelectuală deja este un subiect care trebuie cu siguranță de discutat și de clarificat. Un aspect, iarăși, spuneam că se vede parte ce iese din donații, mai complicat e să vezi partea ce intră în fundații, ci din intrarea în fundații. Și aici e un aspect chiar important să vedem în baza la ce se formează, da, donatorii, lista, în baza la ce se formează sursele care operează respectivele fundații.
Fundațiile de caritate ale politicienilor au ajuns la începutul acestei luni în vizorul jurnaliștilor de investigație. În articolul intitulat De ce Plahotniuc, Dodon, Șor și Usatăi pompează milioane în acțiuni de caritate, reporterii portalului anticorupție.md constată că o parte dintre aceste fundații își ascund rapoartele financiare și numele donatorilor atât în presă cât și de instituțiile de stat. Observațiile jurnaliștilor arată că organizațiile de caritate ale politicienilor devin mai active în perioada alegerilor, fiind un instrument de lustruire a imaginii fondatorului sau partidului. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, spune că, prin intermediul acestor fundații, partidele politice ocolesc legea și primesc inclusiv finanțări din afara țării.
Din investigațiile pe care le-au făcut colegii mei de la Centrul de Investigații Jurnalistice, transpare și faptul că banii din străinătate vin la finanțarea fundațiilor și organizațiilor care fac imagine partidelor politice. Deci, iarăși avem situația în care finanțarea din extern vine la partidele politice, indirect.
Vorbind în nume propriu, Vladimir Șarban, membru în cadrul Comisiei Electorale Centrale, a menționat astăzi că subiectul fundațiilor de caritate a fost dezbătut insuficient de autoritatea electorală.
Noi am sesizat această situație și în perioada de după alegeri am solicitat investigarea acestor situații de către organele competente. Cu părere de rău, deocamdată nu avem informații care să ne permită în cadrul Comisiei Electorale Centrale, într-o ședință publică, să punem punctul pe i, să modificăm anumite norme și așa mai departe. Există problema și eu consider că în cadrul Comisiei ar trebui mai insistent să fim vis-a-vis de această problemă.
În ce privește cheltuielile nedeclarate ale partidelor politice, aspect la fel analizat de experții Promolex, fruntași la acest capitol ar fi Partidul Democrat, Partidul Nostru, Partidul Socialiștilor și cel liberal. Promolex estimează că PD nu ar fi raportat peste 18 milioane de lei, iar Partidul Nostru, PSRM și PL, câte jumătate de milion. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dragoș Vicol, a apărat decizia de miercuri a instituției sale să amâne din nou examinarea schimbărilor de la televiziunea TV8. Este fostul post TV7 al lui Kiril Lucenski, pe care politicianul l-a cedat, cu tot cu licență, unei asociații obștești. CCA amână consfințirea acestei tranzacții pentru a doua oară, spunând că are semnale că ar fi contestată în justiție, dar jurnaliștii de la TV8 cred că este o încercare de a pune bețe în roate unui post care critică guvernarea, relatează Liliana Barbăroșie.
Deși decizia CCA nu este definitivă, administrația postului de televiziune crede că ea prevestește probleme mari pentru TV8 și și-a făcut cunoscută această părere prin multiple mesaje pline de indignare plasate pe rețele, dar și în știrile postului de televiziune. Însuflețitoare de facto a proiectului televizat, jurnalista Natalia Morare a scris pe pagina sa de Facebook la scurt timp după ședința CCA și înainte de a-și dedica acestui subiect emisiunea de dezbateri pe care o moderează la TV8, este un exemplu trist cum cei care au obligația să creeze condiții pentru dezvoltarea instituțiilor media independente ucid orice pornire în acest sens. Noi vrem să facem o televiziune independentă, CCA probabil dorește altceva. De fapt, motivul din care administrația postului ia atât de în serios refuzul repetat al CCA de a le aproba transferul de licență e că asta ar putea să sperie actualii și viitorii donatori ai televiziunii, ne-a spus directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, care este și membru în Consiliul de Administrație al instituției media.
Miza care este că se hărțuiască acest post, în special să îi determine pe donatorii postului să gândească să mai oferie finanțare sau nu, pentru că am și discutat cu unii donatori care au spus, da, pentru noi este principal să se ia licența, să știm cui dăm și care e povestea.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dragoș Vicol, declară însă, apărând decizia colegilor săi aprobată cu doar un vot împotrivă, că autoritatea audiovizuală vrea să se asigure că cesiunea este legală și nu va fi urmată de tot felul de litigii pecuniare, după ce câteva companii ar fi semnalat CCA că vechiul proprietar ar avea datorii nestinse către ele.
Ca să exclud eventualitatea în care pot apărea anumite disensiuni, inclusiv litigii de ordin judecătoresc și de ordin economic, deci noi trebuie să ne asigurăm în calitate de organ care reglementează piața audiovizualului că nu există niciun fel de impedimente ca să se producă cesiunea.
A spus Dragoș Vicol, declarându-se totodată nedumerit de câtă gălăgie a stârnit decizia CCA.
Nu s-a retras licența de emisie. Nu există impedimente de funcționare pentru această companie. Ori motivele care se invocă țin strict, într-adevăr, de elementele de ordin pecuniar și economic.
TV8, pe de altă parte, spune că problema datoriilor vechiului proprietar de licență ar fi una inventată și umflată artificial și acuză CCA că și-a adjudecat funcțiile unei curți de arbitraj care soluționează litigii economice, când, în realitate, ar fi trebuit să se îngrijească exclusiv de asigurarea pluralismului pe piața audiovizuală într-o țară în care această piață este împărțită între două imperii mediatice controlate de partide politice. Reorganizarea postului de televiziune TV7 în TV8 a început în urmă cu ceva vreme prin înregistrarea unei asociații obștești fondate de jurnaliști, care va deține 75% din acțiunile postului. Proiectul a fost finanțat inițial dintr-un grant al unei organizații europene preocupate de dezvoltarea democrației, iar activitatea postului e urmărită și de un consiliu de administrație, în care intră profesioniști din presă cu nume sonore. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Agenția de intervenții și plăți în agricultură a îndemnat fermierii să se grăbească să depună dosarele pentru subvenții, pentru că termenul expiră peste o lună. La o conferință de presă, șeful agenției, Nicolae Ciubuc, a spus că este pentru prima dată în ultimii ani când noua campanie începe fără să existe datorii la achitarea subvențiilor pe anul precedent, relatează Tamara Grejdeanu.
De la începutul lunii iulie, când a demarat recepționarea dosarelor pentru subvenționare, Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură a primit peste 2200 de dosare, cu solicitarea de a fi rambursate investiții de circa 300 de milioane de lei. După acceptarea acestora, ar mai fi disponibile 230 de milioane de lei, la care pot pretinde fermieri care vor demonstra că au investit în infrastructura de procesare, au cumpărat tehnică agricolă sau au sădit livezi și alte culturi. datoriile pentru anul trecut au fost achitate în primăvară, spun funcționarii de la agenție, iar câteva sute de fermieri care au depus dosarele la început de iulie și-au recuperat deja o parte din investițiile făcute. Directorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, Nicolae Ciubuc, ne informează că regulamentul de acordare a subvențiilor indică un termen de maxim 60 de zile pentru procesarea unui dosar. El dă asigurări că cerințele pentru obținerea compensațiilor din partea statului nu pun în dificultate agricultorii și oricine poate solicita ajutor.
La ziua de astăzi, careva impedimente sau careva probleme legate de depunerea dosarelor, fie din cauza cadrului legal, fie din cauza capacităților instituționale, noi nu avem. Toți agricultorii sunt în capacitate deplină, în posibilitate să perfecteze, să depună dosare.
Procesul de subvenționare decurge în acest an după un nou regulament, aprobat de executiv în luna mai a acestui an. Acesta prevede că fermierii pot solicita numai mult de jumătate din suma investită. La fel, pentru a fi eligibil să primească subvenții pentru un șir de investiții, agricultorii au trebuit să frecventeze cursuri specializate. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul cererilor de subvenționare este mai mic. Are o explicație Iurie Fală, directorul Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe.
Mulți producători nu au făcut investiții pentru băncile sunt mergenți pentru a acorda credit pentru agricultori. Desigur, și situația economică cu prețurile și devalorizarea valutei care au avut loc în anii precedenți. Poate este tăietul atât din elanul producătorilor de a face investiții.
Oleg Mereacre, producător de struguri de masă, căpșuni și prune, speră să obțină aproape 400 de mii de lei. El spune că fermierii contează pe subvenții, pentru că altfel nu și-ar putea dezvolta afacerea.
Avem măsură pentru sistem de irigare, pentru tehnică, plantații multianuale. Fără subvenții nu e real să te dezvolți în agricultură. Lucrăm cu creditele, cu instituțiile bancare. De la început a fost mai greu, încoace mai ușor, de acum băncile au încredere în noi cât de cât.
Directorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, Nicolae Ciubuc, spune că în acest an evaluatorii verifică mai minuțios dacă investițiile indicate de agricultori corespund realității, astfel încât distribuirea subvențiilor să fie fără cusur. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre vizita ministrului român al educației în Ucraina, care tocmai a adoptat o lege de limitare a folosirii limbii române în școli. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunea televizată pur și simplu, consacrată astăzi Conacului Leonardi, care a găzduit multe decenii o școală profesională pentru tractoriști și bucătari.
La școala profesională din Ciuciula nu mai învață nimeni. Acum câțiva ani au fost desființate ultimele clase de tractoriști și bucătari. De atunci ușile de lemn sunt ferecate, iar clădirea, rămasă fără grija omului, arată tot mai șubredă și mai ștearsă. În interior se mai păstrează însă mărturii ale istoriei dramatice și aproape necunoscute, a ceea ce a fost cândva Conacul Leondare Buznea.
Aveam undeva 6 ani, aveam, pe 7-lea. Și aici, la curtea boierească, lucra o soră de-a lui tata meu și mătușa venea 10 ori la tata, la frate-o. Și m-a luat pe mine de mână. Și veneam cu dânsa aici, mă adușa aici la curtea boierească.
Ghidul nostru este Serghei Turea, unul dintre puținii oameni din Ciuciula, care ține minte cum arăta conacul pe vremea familiei boierești.
Clădirea asta trebuie să aibă undeva la 200 de ani. Și la partea deasupra ieși și acum încă ierbă boierească. L-ați văzut ori nu? L-ați văzut. Pe așa le ierbă boierească.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Președintele român Klaus Iohannis și-a anulat o vizită în Ucraina din cauza noii legi ucrainene a educației. Dar la Kiev a fost miercuri ministrul român al educației, Liviu Pop, încercând să se asigure că dreptul minorității române la studii în limba maternă va fi asigurat. Ce a spus ministrul la întoarcere, aflăm de la corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Negocierile între ministrii educației români și ucrainian sunt doar un prim pas spre găsirea unor soluții mai elaborate pentru vorbitorii de limbă română din Ucraina, după cum rezultă în urma discuțiilor purtate la Kiev. Liviu Pop, ministrul român al educației, a explicat că școlile în limba română din zona Cernăuz, dar nu numai, au o tradiție de peste 200 de ani. Într-o statistică prezentată de oficialul român care a pledat ieri la Kiev cauza etnicilor români din Ucraina, în această țară există acum 4 licee cu predare în limba română, 3 în regiunea Cernăuți și unul în Transcarpatia. Mai funcționează 75 de școli cu predare în limba română, 63 în regiunea Cernăuți și 12 în Transcarpatia. În afară de acestea, există peste 20 de școli cu predare mixtă. În regiunea Odessa nu e înregistrată nicio școală cu predare în limba română, dar sunt câteva cu predare în limba moldovenească, după denumirea cerută de comunitățile etnice din această zonă. Potrivit datelor oficiale, în Ucraina trăiesc 400.000 de oameni care au limba română ca limbă maternă și pe care statul român e obligat să-i ajute să-și păstreze identitatea. La Kiev, ministrul român al educației, Liviu Pop, i-a explicat omologei sale care sunt legile românești prin care li se acordă minorităților dreptul să se instruiască în limba maternă, dar în localitățile în care sunt peste 20%, să și poată comunica în justiție sau în relația cu administrația locală în limba lor. În România sunt organizate programe de studiu în 15 limbi, inclusiv în limba ucraineană, după cum a precizat ministrul român. Aproape 8.000 de copii de etnie ucraineană sunt școlarizați în limba lor maternă în circa 10 județe. România și Ungaria și-au declarat nemulțumirea față de noua lege a educației promulgată luni de președintele Petro Poroșenko, lege care restrânge drastic învățământul în limbile minorităților. Acest act normativ a fost gândit la Kiev pentru a reduce influența limbii ruse în Ucraina, dar prin ricoșeu sunt afectate și celelalte minorități. Cea mai dură reacție a venit de la Budapesta, care a amenințat Ucraina că îi va obstrucționa orice avans în procesul său de integrare europeană care presali la noua lege a educației. România a fost ceva mai ponderată și a cerut Ucrainei să consulte Comisia de la Veneția, OSCE și Consiliul Europei pentru a vedea în ce măsură noua lege respectă standardele europene. Ministrul român al educației, Liviu Pop, a sugerat că negocierile viitoare se vor duce pentru o lege a învățământului preuniversitar. Unele lucruri au început deja să fie negociate, potrivit unor surse citate de presa centrală. Astfel, la discuțiile dintre Lilia Grinevici, ministra educației de la Kiev, și omologul ei român, partea ucraineană ar fi propus ca limba română să reprezintă 80% din ceea ce se predă până în clasa a patra, 75% din ceea ce se predă în clasele a cincea și a șasea, 70% din ceea ce învață copiii în clasa a șaptea până într-a noua și 30% din întreaga programă din clasele a zecea până într-a douăsprezecea. Partea română va încerca să mărească aceste procente în favoarea sa, fiindcă legea promulgată de Petro Poroșenko este doar o lege cadru, sub a cărei umbrelă vor fi scrise legile specifice. E greu de spus însă cum va putea Ucraina să ofere grade diferite de acces la învățământ în limba maternă minorităților, în așa fel încât să-și atingă obiectivul și să reducă influența limbii ruse. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cum îți spodobăți? Unde e? Ura! Clas! Belesea! Două padu!
Svetoslav a aburcat pe umăr un buzdugan, mare cât statura lui. Este o bulava, îmi zice el în ucraineană. Spune cu mândrie că este kazac, asemeni tatălui și bunicului. Are 9 ani și locuiește în Kamenets-Podolsk. A venit la Chișinău împreună cu o parte din echipa Federației de Scrimă a Kazacilor din Ucraina, condusă de tatăl său, pentru a arăta asemenilor ucraineni, care învață la liceul Coțiubinski din capitală, cum luptau pe timpuri kazacii, adică strămoșii lor.
Мені дуже подобається це. Діти з радістю билися. Їм було дуже цікаво. Традиція.
Cei interesați au strigat cât i-au ținut plămânii și s-au luptat până la epuizare. Copiilor le-a fost vesel să se lupte între ei, s-au distrat de minune. Este o tradiție veche a kazacilor. E o tradiție spectaculoasă de care suntem foarte mândri și îmi place foarte mult să o promovez. De exemplu, el este tatăl meu. El îmi transmite mie cunoștințele, iar eu și colegii mei le transmitem mai departe.
Tatălui Svetoslav, Tverdislav Filatov, este descendent dintr-o familie de cazaci ucraineni. Despre ei s-au scris legende, spune el, cum că ar fi fost luptători scusiți și neînfricați. Tverdislav a studiat ingineria, psihologia și economia și aplică toate cunoștințele sale la dezvoltarea Federației de Scrimă a Cazacilor din Ucraina, RATAR. De ani buni, practică luptele tradiționale ale cazacilor și încearcă să transmită această tradiție copiilor prin intermediul teatrului. Îmbrăcați în haine tradiționale, luptă cu săbii, învârt buzduganul, merg desculți pe cărbuni în cinș sau cuie. Suntem întrebați de ce facem asta acum, în secolul 21, când există bombe atomice și tot ce vreți. Dar, de fapt, în intermediul acestei arte, ne întărim corpul și, cel mai important, spiritul, pentru a demonstra că nu este vorba de povești și legende, că sunt lucruri reale. Înviem spiritul trecutului, nu doar prin povestiri, ci și prin exemplul personal.
Elevii
de la Liceul Coțiubinski nu doar au admirat spectacolul oaspeților, dar și au învățat cum să învârtă sabia. De fapt, ceea ce încearcă să transmită Tverdislav nu ține doar de metode sau instrumente de luptă. E mai degrabă o filozofie, un mod sănătos de viață în care sunt valorificate învățăturile și valorile strămoșilor.
Молодежи детям показать это на личном примере и можно сказать пробудить тот дух предков в них, да?
Vrem prin exemplu personal să le arătăm tinerilor, copiilor, cum a fost în trecut, să trezim în ei spiritul înaintașilor, să-i facem să-și amintească cine au fost strămoșii lor și cu ce s-au ocupat. În această lume modernă, globalizată, este foarte important să nu te dizolvi cu totul, ci să ții minte totuși tradițiile, să-ți manifesti identitatea poporului pe care îl reprezinți. Și în asta constă, cred eu, sarcina noastră, să ajutăm la păstrarea tradițiilor noastre.
Organizația condusă de Tverdislav Filatov se numește RATAR. Este o îmbinare a două cuvinte care din ucraineana veche s-ar traduce drept luptătorii luminii. Au venit la Chișinău la invitația Asociației Tinerilor Ucraineni din Moldova și a Societății Femeilor Ucrainene din Moldova. Veronica Arpentin este unul dintre inițiatori.
Pentru noi a fost important să demonstrăm că cultura, cunoașterea tradițiilor poate fi atractivă și poate fi modernă, nu doar ceva ce nu este aplicabil în viața de zi de zi, dar să demonstrăm în mod mai interesant, care poate să pună copilul acela pe gânduri. Uite ce frumoase tradiții sunt, trebuie să le cunosc, aș vrea să le cunosc. Pentru noi a fost un exercițiu de stimulare a interesului față de cultura proprie.
Copiii ucraineni din Moldova au posibilitatea să învețe limba și cultura ucraineană doar în școlile cu predare în limbă rusă și doar câte o oră pe săptămână, de la clasa 5 în sus. În aceste condiții, contactul cu invitații și tradițiile din Ucraina, pentru mulți dintre elevi, a fost cea mai convingătoare lecție de cultură. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalov de la ziarul local Expresul de Ungheni.
Multă lume iubitoare de folclor a venit să admire portul popular, dansul și muzica populară la Pârlița Ungenilor, unde a avut loc cea de-a cincea ediție a Festivalului de Cântice și Dansuri Populare Drăgaica. Printre participanți au numărat formații folclorice din Sângerei, Telenești, Ungheni, iar în calitate de oaspeți de onoare au fost artiștii de la Întorsura Buzăului, județul Covasna, cu care Direcția Cultură și Turism Ungheni are relații de colaborare și prietenie mai speciale. Tancul de la Corniș, despre care s-a vorbit și s-a scris mult la finele anului trecut, când socialiștii l-au păzit nopții în șir de teamă să nu fie transportat în altă parte, a căpătat o altă față. Mașina a fost vopsită în verde aprins și pe lateral, cu litere de o șcleapă, cineva a scris „Za Rodinu”. Primarul de Corneș, Vera Boga, a declarat pentru Expresul că această faptă aparține reprezentanților locali ai Partidului Socialiștilor. Indiferent dacă e considerat monument sau ban, nimeni nu are dreptul să intervine, să renoveze. Acest fapt poate fi considerat ca o profanare, a explicat la rândul său Vasile Iucal, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Ungheni. Potrivit dânsului, tancul de la Cornești a fost instalat cu mulți ani în urmă, hoțește, fără să existe vreo decizie în acest sens. Transparența scârțuie și la Călăraș și la Nisporeni și la Ungheni. Cel puțin asta reiese din raportul Promolex, monitorizarea transparenței activității administrației publice locale din nivelul 2 și a unității teritoriale administrative Găgăuzia. Procesul de monitorizare va dura 2 ani până în 2019 și vor mai fi elaborate în această perioadă 4 rapoarte privind transparența activității autorităților publice raionale.
Cu temele Expresului de Ungheni ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.